subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa subaxnimo khamiisa oo bisha Sebtembar sanadka 2020 ay tahay 17, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 17.9 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somali.com iyo weliba efamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacaddana waxaad idinla socodsiin doonaa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samataab.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan waxa uu ka bedeli karo xaaladii Bariga Dhexe, heshiiskii dalalka Israa'iil, Imaaraad iyo Baxrein ay wada saxiixdeen.
Markii si gaara loo eego wadamada Khaliijka iyo weliba Masar oo iyadana dhinaca qaybtood, sida Imaaraad iyo Sacuudiga, Masar iyo Kuweit ayaa waxay yihiin xulafo. Halkaa marka waxaa ka muuqata in ay saameyn weyn ku yeelanayso khilaafkii ama muranki kala dhexeeyey Qatar.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin aanu ku eegi doono dhallinyarada barashada sharciga baranayso oo ku soo badanayso Soomaaliya.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa oo ay ka mid tahay warbixin ku saabsan gobolka Victoria ee dalka Australia oo xayiraadii COVID-19 laga qaaday.
intaasi iyo warar kale oo ku saabsan gudahaanba Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday in 19-ka bishan ay dhaqangelinayso cunaqabateynta caalamiga ah ee ka dhanka ah dalka Iiraan. Washington ayaa usbuuca soo socda ku dhawaaqi doonta qorsheheeda xoojinta ee dib u soo celinta cunaqabateynta ee qaramada midoobay ee Iiraan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa Arbacadii sheegay in toddobaadka soo socda ay dib ugu laabanayaan qaramada midoobay si ay mar kale Iiraan ugu soo rogaan cunaqabateyn, iyadoo mamnuucidda hubka ay noqon doonto mid joogto ah. Hadalkan ayuu Pompeo ka sheegay shir jaraa'id oo si wada jir ay u qabteen isaga iyo Dominic Raab oo ah xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain. Dominic Raab ayaa sheegay inay ku heshiiyeen in Iiraan aan weligeed loo ogolaan doonin haysashada hubka wax kumaada ee nukliyeerka, islamarkaana ay u furan yihiin albaabada siyaasadeed ee horey loogu sii wadayo wadaxaajoodyada nabadeed. Wuxuu intaasi ku daray in qaadashada go'aankaasi uu yahay mid u yaala hoggaanka Tehraan. Hogaamiyaha mucaaradka ee Belarusia islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha xuquuqda aadanaha ee Svetlana Tikhanovskaya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay in madaxweynaha Ruushka ee Vladimir Putin uu la kulmay madaxweynaha dalka Belarusia Alexander Lukashenko, iyadoo ciidamada ammaanka ee dalkeedana ku eedeysay tacadiyada isugu jira jirdilka iyo xariga ee kumanaanka dadka ah ay kula kaceen. Labada madaxweyne ee Ruushka iyo Belarusia ayaa isniintii ku kulmay magaalada xeebta ee Sochi, markaas oo Putin uu dowladda uu hogaamiyo Lukashenko guddoonsiiyey $1.5 bilyan oo dollar oo deyn ah inta lagu jiro xaaladda deganaansho la'aan ee ka jirta Belarusia. Svetlana ayaa Arbacadii v o eda u sheegtay haddii ay yihiin shacabka Belarusia inay aad uga xun yihiin taageerada madaxweynaha Ruushka uu u fidinayo madaxweynaha ay ugu yeertay kalitaliska ee dalkeeda, islamarkaana uusan taageero iyo garab istaag u muujinin shacabka reer Belarusia. Waxay tilmaantay in Putin uu indhihiisa ku arkay waxa ka dhacaya Belarusia ee ah in badi shacabka aysan doonayn ku hoos noolaanshaha xukunka madaxweynaha muddada dheer xafiiska jooga ee Lukashenko. Svetlana ayaa sheegtay in iyada iyo hogaamiyaasha kale ee mucaaradka aysan madaxweyne sharci ah u aqoonsanayn Alexander Lukashenko, halka Vladimir Putin uu aqoonsan yahay madaxweynaha sharciga ah ee dalkaasi. Dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimana waa nagaynta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Samakaab oo nala socodsiinaya warkaasi dunida. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
aan ku horeyn heshiiska Mareykanka uu garwadeenka ka yahay ee u dhexeeya dalalka Israa'il iyo Imaaraad, Bahreynna ay wax ka siixday ayaa u muuqda inuu noqonayo mid wax badan ka bedeli kara siyaasadii gobolka Bariga Dhexe. Haddaba noocee ayay noqon kartaa waxyaabaha heshiiskan uu ka bedeli karo gobolka Bariga Dhexe iyo guud ahaan siyaasadiisa iyo qadiyadda Falastiin? Sahra Cabdi Axmed ayaa qadka telefoonka ku wareysatay Cabdi Fataax Xaaji Ciise oo ah sharci yaqaan muddo dheer degan dalka Masar.
Waa mahadsan tahay walaal Zahra. Xiriirka kan ama heshiiskan sida la sheegay waxaa se looga dhigay dhaqaalaha ama isu socodka dhaqaalaha Imaaraadka iyo Israa'il, taas oo la yiri Imaaraadka iyo Israa'il ayaa waxay doonayaan in ay isu furaan isu socodka dhaqaalaha iyo maalgashiga. Imaaraadkuna si gaar ayuu wuxuu danaynayaa maalqabeenada Israa'il ama Yuhuuda haddii si kale loo dhaho oo adduunka daafaheeda jira inuu ka helo maalgashi, taas oo iyaduna saameyn weyn ku yeelan karta isu socodka dhaqaalaha wadamada laisku yiraahdo gacan xarbeed ama khaliijka.
Waa tahay xaaladii Bariga Dhexe ee xagga khilaafka marka ay timaado maxay kusoo kordhin kartaa ama ka dhimi kartaa haddaad dhinaca kale ay tid wadamada ilan qaarkood ayaanan xulufo ahaan isku fiicneen, kuwana way iswateen oo isku gaar si gaar ayaa laysugu ogaa muddaba?
Dabcan markii si gaar loo eego waxa wadamada khaliijka iyo weliba Masar oo iyadana dhinaca qaybtood sida Imaaraad iyo Sacuudiga iyo Masar iyo Kuwait ayaa waxay yihiin xulafo. So halka marka waxaa ka muuqata in ay saameyn weyn ku yeelanayso khilaafkii ama murankii kala dhexeeyey Qatar, halkaasna waxaa iyaduna muuqata in ay saameyn ku yeelan doonto Qatar oo saaxiib waxay la tahay Turkiga. So halkaas inay ka bilowdo xulafo kaleeto oo iyaduna kuwa kale kasoo horjeeda ayaa
waxaa jirta qadiyad Falastiin oo muddoba soo jirtay oo dalalkan hadda aada magacooday qaarkood ayaga xataa xiriir ahaan iyo aragti ahaanba si gooni u kala arkaya. Marka qadiyadii Falastiin, maxaa heshiiskan uu u dhimi karaa?
Horta markasta waxay ku xiran tahay inta hadda la og yahay cidda heshiiskan gashay oo si dhab ah u gashay ama official u faafisay waa dowladda Imaaraad iyo Bahrain. Waxay ku xiran tahay marka dowladaha carbeed oo kale markaas ficilka ay ka qaataan. Haddii dowladaha carbeed oo kale ay galaan heshiiskaasi heshiis la mid ah, halkaa waxaa cad in qadiyadii Falastiiniyiintu ay weji kala yeelanto. Heshiiska kan markii la galayay ayaa waxaa lagu xusay inuu iyadana sal u yahay nabad waarta oo dhex marta Falastiin iyo Yuhuuda ama Israa'il, taasoo iyadana lagu xusay in Falastiiniyiinta lagu ixtiraamo dhulka loo aqoonsan yahay oo la yahdo Daanta Galbeed iyo Gaza. Soo marka wadamadan kale oo carabta waliba kuwa awoodda leh sida Masar iyo Sacuudiga iyo Ciraaq iyo kuwo kaleeto hadday heshiiska qayb ka noqdaan oo Israa'il heshiis ay la galaan oo isu socodkoodii diblomaasiyadeed iyo dhaqaalaha si caadiya ugu furmo, waxaa halkaa muuqataa in weji kale ay yeelan doonto qadiyadii ama keyskii Falastiin.
Waa tahay markii dhinac laga fiiriyo wadamo ayaan haatan si rasmi uga muuqanin wadanka Qatar oo kaleeto Masar oo kale, haddii wadamadaas kaba soo qaadba hadda ay safka hore soo galaan oo heshiiskan ay dabcan ogolaadaan, wadamo ku xirna ayaa jira Soomaaliya kamida xiriir diblomaasiyadeed oo xoogan waayay ugu dambeysa u kala dhexeeyey, muxuu yahay wadiiqada ayagana u furan?
Markasta horta waxaan la ilaawi karin wadamada carabta badankoodu inay la lahaayeen Israa'il xiriir qarsoon ama yani hoos gelis ah. So wadamo badan baa lagu xantaa inay xiriir la leeyihiin sida Masar baa kamid ah, Sacuudiga kamid ah, isla markaasna dee safaaradii Israa'il ayba ku taala. Haddii dalalkaasi ay shaaciyaan xiriirkooda, halkaa waxaa ka cad su-aashan hadda ay weydiisay oo Qatar iyo Soomaaliya in meesha ay kasoo bixi doonto iyadana xulafo kaleeto ama ay kasoo bixi karto oo dhinacu ka yahay Turkiga, ay dhinac ka tahay Qatar. Soomaaliya marka waxay ku xirantahay haddeer sanadkan ay joogno siyaasadiisu waxay ku wajahan tahay Turkiga iyo Qatar. Sanadaha soo socda haddii siyaasaddu ay ku sii wajanaato Turkiga iyo Qatar halkaasna xulafo ay ka samaysmato, waxay noqonaysaa markaa Soomaaliya inay xulafada ku jirto. Haddii laakiin siyaasadda Soomaaliya ay isbedesho markii ciddaa talada haysa ay xulafadan kusoo biirto, waxaa dhici karta in ay markaas qayb ka noqoto.
Waxaad soo hadal qaaday
waxaa kale oo meesha ku jirta iyadana oo aan la ilaawi karin in Maraykanku uu kaleeyahay arrimo dhaqaale xoog weyn oo uu rabo in uu sameeyo quwad isaga saaxiib la ah oo layado bariga dhexe oo markaas kasoo horjeeda ama yacnii lid ku noqon karna quwadii kaleeto oo arab liiga ama jaamacad duwal carabiya isutaga carabta
waayahay. Turkiga waad soo hadal qaaday, Turkiga iyo Iran dabcan gobolka ayay ku yaalaan. Turkiga habay jiro cilaaqaad ama xiriiro uu lalahaa Maraykanka, Iran waa taasa ayada goonida u taagan oo dhowr jeer cunuqabateenadeedii waxeeda laga hadlayay laftooda doorkooda iyo saameynta ay ku yeelan karto.
Saameyn weyn bay ku yeelan kartaa, saameyntaasoo ah haddii ay kasoo baxdo quwad Israa'iil ay lafdhabar u tahay oo carabtuna qayb weynay ka tahay, halkaas waxaa imaan karta Iran in cunuqabateyn la saaro oo caqabad weyn halkaas oo ay kaga soo baxdo oo mid dhaqaale, taas oo ay sababteedu ay tahay Maraykanku wuxuu awood u helayaa ama fursad ay siinaysaa maadaama ay bariga dhexe ay ka bilowmi karto quwad Israa'iil ay lafdhabar u tahay Maraykankuna uu hormuud ka yahay. So Maraykanku wuxuu fursad u helayaa cadaadis xoog leh ama cunuqabateynta inuu kusii siyaadiyo Iran.
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan Cabdifataax Xaaji Ciise oo sharciga ku diyaariyay dalka Masar kana faallooda arrimaha gobolka isagoo ku sugan magaalada Qaahira. Ayuu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A da Sahra Cabdi Axmed oo joogta Washington.
dhalinyarada ku dhexdhashay amaba ku koray intii waddanka uusan deganeyn ayaa waqtigan qaar badan oo ka mida waxay xiiseynayaan inay bartaan sharciga. Waqtiyo dhowaa waxaa jaamacadaha Muqdisho ka baxay arday iyagu la shaqeynaya laamaha hay-adaha sharciyada ee dalka iyo kuwa si gaara loo leeyahay. qaarkood ardaydaasi dhalinyarada ah waxay wax ku soo barteen dalka dibaddiisa. Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan ku eegaya.
ma fududa dalka soo kabanaya colaado sukeeye in gabadhi uga qareento garsoorka hortiisa bulshada doonaysa in lagu difaaco sharciga. laakiin abuukaati Shukri Cismaan Maxamuud oo ah dhalinyaradii ku barbaartay Soomaaliya xilliyadii ay dhacayeen colaadihii sukeeye waxna ku baratay waxay hadda ka mid tahay dhowr haween ah oo xirfadda qareennimada uga shaqeeya Muqdisho. hanfog ayay leedahay, shaqadaana waxay ku taamaysaa inay ka gaarto meel sare.
markuu baranayo kulliyad uu kasoo baxayo dugsigiisii sare waxaa jiro rabitaan u qaasa iyo kulliyadooyin uu dhahayo anigu waxaan jeclaa inaan saan noqdo, anigu waxaan jeclaa inaan jadaan noqdo. ani rabitaankayga markaa dugsigii sareba dhiganayo waxaa aad u xiiseynaya, aan jeclaa jiro inaan noqdo qareen, sas awgeedan ku doorto inaan barto shariica wal qaanuun.
inkastoo daayarta sida Shukri oo kale ah ay xirfadan ku shaqeeyaan, haddana dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaan fahansanayn hawshan iyo micnaha ay u leedahay bulshada intaba. abuukaate Mowlid Mataan oo ka tirsan maamulka Karmaal oo ah shirkad ka shaqeysa qareennimada oo ka furan Muqdisho islamarkaana ay samaysteen dhalinyaro sharci yaqaan ah ayaa sharaxaya micnaha shaqadan ay u leedahay dunida si gaar ah shacabka Soomaaliyeed.
qaataha shaqadiisa waxa weeye in bulshada xuquuqdeeda uu u raadiyo asigoo ku raadinayo qaab sharci ah, una maraya process sharciga uu tilmaamayo, kuna matalaya maxkamadaha hortooda. sidoo kale abuukaatuhu wuxuu siiyaa tala sharci shirkadaha, hay-adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayuu tala sharci siiyaa. talada sharci waxa uu siiyana waxa weeye in aanay gelin ama aanay ku dhicin qalad sharci ah. runtii waa su'aal fiican. shaqada abuukaataha waxay bulshada uga dhigan tahay mar haddii aanay bulshada inteeda badan aanay garanaynin siday xaqooda u raadsi lahaayeen iyo procedure-ki ay u mari lahaayeen in abuukaate ay qabsadaan, oo markaas abuukaatahaasi uu qaabkii ugu habooneed uu ugu raadiyo xuquuqda ay leeyihiin. oo laga yaabay in haddii aanu abuukaatuhu muxuu ahaa meesha ku jiri lahayn la duudsiin lahaa.
ma jiraan wax dhibaato iyo caqabada oo ay kala kulantay shaqadeeda garyaqaan Shukri Cismaan Maxamuud, taa beddelkeeda waxay aaminsan tahay inay muhiim tahay in Soomaaliya loo helo hablo badan oo sharciga barta xirfadana ku soo biira si bulshada oo dumarka Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ugu jira loo helo saaxad ay bulshada ugu difaacaan sharciga.
Jiraan wax caqabada aan kala kulmo, hadda waan ku shaqeeyaa alxamdulillaah, mana jiro saameyn iiga timaado dhanka bulshada. Waa loo baahan yahay in la helo gabdho fara badan oo yaqaana sharciga kuna shaqeeya qareennimada, maadaama ay jiraan dhacdooyin fara badan oo xanuun badan oo saameyn u keeni kara oona la wadaagi karin gabadha markii qareen u baahan tahay inay u sheegato nin raga ah, weba u baahan tahay wax saameyn aan kala kulmana ma jiraan.
Sida lagu sheegay qiyaasaadka iyo daraasadaha laga sameeyo Soomaaliya, dalka waxaa ku badan dhalinyaro kuwaasi oo dhashay kuna hana qaaday intii burburka ay ku jirtay Soomaaliya. Waxayna garyaqaanadan aaminsan yihiin in bulshada loo baahan yahay in la baro hay-adaha kala duwan ee dowladnimada si wax badan ay xaq u leeyihiin ayuu ogaadaan.
Yaaba wax badan inaanay dadku aad ugu baraarugsanayn waa suurtagal. Mararka qaar markaad fiiriso waxaad arkaysaa dadkii oo isku qaldayo xitaa garsoorihii iyo xeer ilaaliyihii iyo qareenkii ama abuqaatihii wixii oo dhan inay isku qaldayaan ayaad moodaa. Marka inkasta oo sidii hore hadda muxuu ahaa laga roonaanayo oo aad isleedahay dadku xoogaa waxbay soo fahmayaan, haddana weli sidii la rabay bulshadu uma fahamsana xagga muxuu ahaa abuqaataha iyo shaqadiisa.
Abuqaatayaasha ku shaqeeya arrimaha sharciga iyo difaaca dadka Soomaaliya waxaa sanadihii ugu dambeeyey aad ugu soo badanaya da'yar qaarkood ka soo baxay jaamacadaha ku yaala waddanka, halka kuwa kalena ay hadda baranayaan kulliyadaha sharciga iyo qaanuunka. Arrintan ayaa dad badan oo ku nool dalka waxay gelisay yididiilo wanaagsan oo muujinaysa doorka togan oo ay dhalinyarada ka qaadanayaan hannaanka dowladnimada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Gobolka Victoria ee dalka Australia oo muddo badan xayiraad adag ay saarneed ayaa maanta laga qaaday, inkastoo weli caasimadda gobolkaasi ee magaalada Melbourne ay weli ku jirto xayiraadda adag iyo bandowgii hore u saarnaa. Wariyaha V O A da ee qaaradda Australia Ibrahim Baafo ayaa warbixintan noo soo diray.
Gobolkan Victoria oo muddo badan saarneed xayiraad adag ayaa maanta oo Khamiisa laga qaaday xayiraadii adkayd marka laga reebo caasimadda gobolkan ee magaalada Melbourne. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano gobolkan Victoria iyo maqaamka Melbourne,
baafo way kala duwan yihiin meelaha xayiraadda laga qaaday Melbourne. Magaalada Melbourne waxa weeye magaalo ay ku nool yihiin yani almost 95% or at least 90% dadka ku nool Victoria oo dhan. Magaalada Melbourne waxay accommodate gareysaa ama ku nool dad aad u tiro badan oo noocyo badan kala leh. Qaabka interactionka ama wada xiriirka jireed ama fogaansho uu ka badan yahay midka gobolada. Halkan waxaa jira baabuur badan oo gaadiida oo la wada raaco oo mararka qaarkood aad u buuxa. Waxaa jira gaadiid badan oo la wada isticmaalo sida Uberka, taxiga iyo wax lamid ah, oo iyadana dad badan mararka qaarkood ay soo fuulaan, yani laba qof, saddex qof oo wada socda iyo qofkii gaariga waday afar qof. Badankood waa wada socdaan oo dadku halkan ma jiro saad ogtahayba qaab dad wada ijaaranayaan taxiga ama Uberka, laakiin dad wada socda waa dhici karta oo tiro badana labo, saddex iyo qofka gaariga wada iyada lafteeda inay saxmad abuurto. Waxaa jira magaalada laftigeeda isu socodka magaalada marka laysdhex qaadayo dadku aad bay u tiro badan yihiin. Weliba magaalada Fras magaalaha ama central area-da magaalada Melbourne dhexdeeda, yani waxaad arkaysaa hal mar dad ilaa gaaraya intaasoo boqol oo qof oo hal mar hal jiho u socda oo haddana jihada kale u socda oo iskuwada dhowdhow oo aad saxmadu u badan tahay.
Sida Melbourne mashquulka iyo zaxmada ay u tahay uma ahan gobolada kale ee Victoria, waana sababta ay u yartahay dadka uu soo rita cudurka COVID-19.
Dadka ku nool gobolada waa very conservative marka loo fiiriyo dadka caasimada ku nool, oo isdhexgalka, wada sheekaysiga, isku xirnaanta, buuqa waxaa ku badan magaalada caasimada oo Melbourne, iyo tiradii oo aad iyo aad iyo aad u badan. mar walba ay goboladu ka duwan yihiin caasimada. Teeda kaleeto gobolada hawadeedu way fiican tahay, sababtoo ah meelaha qaarkood weli waa kulayl horaa u bilowday oo kulayl fiican bay helaan, halka caasimada ay yar tahay kulaylka ka jira. Marka arrimahaasaa mainly sabab u ah in magaalada caasimada ee Melbourne ay ku badan tahay caafimaad darradu, halka ay ku yartahay gobolada, sidaa darteedna iyaga loo sahlay in laga khafiifiyo restrictionka ama caqabadaha ama xanibaada la saarayo.
Soomaalida ugu badan ee ku nool waddankan Australia waxay degan yihiin magaalada tan Melbourne. Cumar Dhoolowaana waxa uu ka mid yahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee muddada fog deganaa magaalada Melbourne. Waxa aan weydiiyey maadaama Soomaalidu ay yihiin dad aad isu booqda, isu socodkooduna uu badan yahay, saameynta weyn uu ku yeeshay cudurkan COVID-19.
Baafow, runtii arintan dhacday maanta marna ma soo marin Melbourne. Dadka Soomaalida oo ah dad aad isugu xirxiran, aad u macaamila, wada sheekeysta, isu yimaada, sidee ayay u saameysay Soomaalida? Runtii way saameysay ilaa xad, laakiin waxaa runtii wax badan ka qabtay oo wax badan sahlay. Telecommunication-ka casriga oo maanta dadku ay ku dhaqmaan oo isticmaalaan, ha noqoto mobile lagu wada sheekeysanayo, ha noqoto TV-ga laftigiisa oo lagu wada sheekeysanayo, ama screen-ka computer-ka, whether it's laptop or otherwise, dadku ma kala foga, mana wada joogaan, mana kala foga, way wada xiriiraan, keliya wayna isu imaan. Laakiin dadka Soomaalida intaan ka warhayo wax dhiba kuma qabaan, bilcagsi waqti fiican baa laisu helay oo la wada sheekeysto oo la wada joogo, caruurtii lahayo, caruurtii lala sheekeysto iyo wax lamid ah. Raggii lagu ducaydan jiray caruurta qaarkood ma kala yaqaaniin kii yaraa iyo kii weynaa, ama waqti badan lama qaataan, arintaas waa dhammaatay, kulli gurigaa la wada joogaa, waana la wada fiican yahay oo aad baa laisugu ladan yahay.
Magaalada Melbourne ayaa iyadana la filayaa in xayiraada laga qaado 8-20 bishan Sebtembar. Waxaa hadda saaran bandow habeenkii 9 fiidnimo ilaa iyo 5 aroornimo, iyo weliba xayiraad ah 5 kilometer inaan qof walba dhaafin guriga uu ka degan yahay magaalada Melbourne. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, Melbourne, Australia.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka socda howlgallo magaalada bilicdeeda dib loogu soo celinayo. Goobo ganacsi oo ku yaalay waddada hareeraheeda ayaa la burburiyey, waxaana socda dhismaha waddooyinka qaarkood ee horey u burbursanaa. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Dibudiska iyo dayactirka waddooyinka waxay ka socdaan suuqa magaalada Baydhabo, waxaana wada maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay. Goobo ganacsi oo sharci darro ah ayaa la burburiyey, waxaa sidoo kale la nadiifiyey waddooyin muddo xirnaa kadib markii ay ku soo dhawaadeen goobaha ganacsiga. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole ayaa bartamaha suuqa magaalada Baydhabo isagoo mid ka mid a waddooyinka hawsha dhismaha ay ka socoto ka hadlayey, wuxuu sheegay inay u adkaysan waayeen ciriiriga iyo nadaafad darada waddooyinka suuqa ka jirta, sidaasi darteed uu maamulka go'aansaday in uu soo celiyo bilicda waddooyinka magaalada Baydhabo.
Dadweynaha niyadan kama hadnaga, garaasateedan kama hadnaga, yani sharaf, yani maxaa beledka kiika hahooyitiyu dhibaatooyinkii cariirigii mashkuladii iyo rafaadkii dadweynaha qabeen yaa meelaraayso maxuu ay fiirsad waayni jididkii meelaraa in la furo la suubiya ku talagalay way kala fiirsad waaynay dheeqada madi roobka kooy magaalada dhatiye oo garacsigii meelaraayso magaalada oo dhan yaala meel la maral waaye yaanna keedi bilasamadii magaalada la suubiyey oo jidid la suubiyey in jidki meelaraa maxuu ay la hagaajiyey magaalada la hagaajiyey la toosiyey may ay tahay maxuu ay wali jidki jira la dumiyey walaa jidka galin la sheega in la burburiyo oo maxuu ahay jidkii hayoha galeen qaladaadta way sheegana dadweynaha awaamiirta dowladda u gaasoo walaise la sii suubiyahay oo sharaftin ee waaye oo magaaladeen quruxdii ee waaye nidaam yacni dowladeedee la fadee way systemka dowladeed ka dhaqan dhaqan laakiin gurigii jidkaha ka dhisaday aqal ma naqado arimo ay ahaayeen qolgorasi kala hadalnay dadkii kale oo Soomaaliyeed magaaladiisu maxay nadeebsadeen suubsadeen yaani horumara deersiyeen gurigii jidha galaw ma jara
dhismaha wadooyinka suuqa magaalada Baydhabo waxaa iska kaashanaya ganacsatada iyo maamulka heer degmeey iyo heer gobol gudoomiyaha gobolka Bay Cali Wardheere Dooyo ayaa isna sheegay dhismaha wadooyinka ay wadaan inuu muhiim u yahay ganacsatada suuqa isagoona intaasii ku daray in dhismaha wadooyinka ay soo celin karaan biricda magaalada Baydhabo iyo magacii Baydhabo Janaay oo ahayd magaalada dalxiis loo iman jiray
kooligii kuwadi baladka ayaa ku mid ah tan dhigeeka ila soo runa masaajid gortisu taasoo isin ugu dhigay inay oonayto imandii roobka ee masaajidka lan galay jarna een suuqi oo arili nagade marka programki oo lan kala galay maamul gobol idegmii kulli iyo ila madaxweynaha go'aanka gudeeran in suuqun la shal furfuro jidite lan suubi meelo arili nagad iyo meelo qaladka la ka dhisay la sax si oo meel ka dhagada koro muddo ka dhagadaas nagad asmidii oo ku meel gaarka ee koonfur galbeed oo meelon roogna magaalada Baydhabo Janaay marka sidii gujiga ila hada jeertay Baydhabo Janaay tan ila ka nagad taas may boo may baanta marka in la ku wada qayb qaadashada oo maamulka diyaarinka ee sheegna diyaarinka in meen ma nagaan ee ganacsatada ee oo deganaay suuq oo galangwiin oo soo hayaan mar walba diyaaran ah codsiyo iyo naftiyo bini gaalku la soo biiray iyo sheeneen ku mid ah marka dhamaan ee in shal hirna id walba oo ay tooyka nool ee state kun iyo digaar aan tan bay dhawku nool may buu ku qayb qaadashayaan wal oo may leeyahay dadka ee contribution iyo iyo walay maamulka ka daray iska dhiso haayo marka hoolo lan kale ay suugaas maray inuu suugaasi wajiga bay dhaw inay oo ay tooy hobila heer wal ku bedel
wadooyin fara badan oo xaafadaha magaalada Baydhabo ku yaala ayaa horey loo dhisay kuwaas oo ay ka qayb qaateen dhismahooda qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Bay hase yeeshee suuqa magaalada Baydhabo oo haatan wadooyinkiisa la dhisayo waxaa ka qayb qaadanaya ganacsatada iyo maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Bay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
markana hadhinici heesaha hadii bal aan soo qabto heeskan aad kugu talagalnay
daacadeeni subaxnimay idin la socodsiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab iyo soo saaristii Bashiir Abikar Cabdullaahi inta ayay nooga dhantahay tan idaacadeena duurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.